galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
maalin isniina bisha diseembarna waa 14 sanadkuna waa 2015 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadduna waxaa si wada jeer galabta idinkugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan daraasad cusub oo laga sameeyey qaabka soo xulista baarlamaanka soo socda ee sanadka dambe.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan odayaasha iyo waxgaradka beledweyne oo ku baaqay in la joojiyo colaadda maalinta labaad ka soconaysa magaaladaasi.
dagaaladaas runtii dad badan ay barakaceeyeen, dad badan ku barakacay, iskuulladii ku xirmay, dan yartay shaqaysan waasay, waa nasiib darro Soomaali ku habsatay, waa nasiib darro xerihii Iiraan iyo beledweyneba qabsatay. hase yeeshee waxgarada ayaa u istaagay odayaal leh oo waasiye leh oo wax walba leh. arrintaas markaas si aad aan ugu gudo jirnaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii koowaad ee taxane ku saabsan saamaynta isbeddelka cimilada dunida ee deegaamada Soomaalida.
saamaynuhu way fara badan yihiin caalamiyan. haddaynu eegno waxyaabaha had iyo jeeraale aad looga hadlo waxaa ka mid ah barafka, dacallada, arlada. barafkaasoo malaayiin sannadood soo samaysna ayaa marka uu dhalaalo wuxuu sababayaa inay kor u kacaan levelkii baddu inuu kor u kaco.
waxaa kaloo aan idin haynaa doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. warbaahinta dalka Turkiga ayaa sheegtay in dalkaasi uu ka soo daadguray ciidamadiisa duleedka magaalada Mosul ee dalka Ciraaq, taas oo qayb ka ah wax saraakiisha militarigu ay ku tilmaameen dib isu habeyn. ciidamada Turkiga ayaa hore waxa ay uga howlgelayeen gudaha dalkaasi Ciraaq oo ay ka kaalmeynayeen in tababaro ay siiyaan dagaalyahaniinta maxalliga. horraantii bishan ayaa ciidamo badan uu militariga Turkigu wuxuu u diray Mosul, tallaabadaasi oo ka caraysay si dowladda dalkaasi Ciraaq oo ka codsatay Turkiga in dib u qaato ciidankiisa, iyadoo ku hanjabtay in arrintaasina ay horgeyn doonto qaramada midoobay. laba sarkaal oo sare oo ka socota Turkiga ayaa waxa ay tageen magaalada Baqdaad toddobaadkii lasoo dhaafay si ay u damiyaan xiisadda, laakiinse dowladda Ciraaq ay ku adkaysatay muuqifkeeda ku aadan ciidankaasi.
howlaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa maanta gaabis galay kadib weerar la fashiliyey oo la sheegay in xalay lala damacsanaa garoonka. warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in ugu yaraan laba dooniyood ay u soo dhowaadeen garoonka iyagoo rasaasna riday. ciidamada AMISOM ayaa ka jawaabay, waxaana la sheegay inay ku qasbeen dooniyahaasi in ay baxsadaan. furitaanka garoonka ee maanta ayaa la sheegay inuu hakad galay saacadihii hore, waxaana dib u dhac ku yimid mid ka mid a duulimaadyada shirkadda Turkish Airlines oo lagu waday inay maanta timaado garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. qaar ka mid a rakaabka saarnaa diyaaradda oo ku sugan Jabuuti ayaa v o eda u sheegay in loo sheegay in la hakiyey duulimaadkii diyaaradda ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ilaa iyo Biritoole, iyadoo aan sababta loo sheegin mana caddad in dib u dhacaasi toos ula xiriiro shilka xalay dhacay. AMISOM iyo dowladda Soomaaliya ayaan weli si rasmiya uga hadlin weerarkaasi xalay dhacay, sidoo kale ma cadda cidda ka dambeysay iskudayga weerarkaasi.
dalka Masar ayaa maanta oo isniina wuxuu soo saaray warbixin horudhaca oo uu ku sheegay in baarayaasha dalkaasi aanay helin wax markhaatiya oo muujinaya fal argagixisanimo in loo adeegsaday dowladdii laga lahaa Raashiya oo 1-3 bishii Oktoobar ku burburtay gacanka Sinaay. diyaaradda burburta ayaa waxay siday rakaab gaaraya 242 oo dhammaantoodba ku dhintay. bayaan ka soo baxay wasaaradda saadaasha hawada ee Masar ayay ku sheegtay in baaritaankaasi waxa keenay burburka diyaaraddaasi uu weli sii socdo, laakiin aanay jirin ilaa iyo hadda wax caddaynaya fal argagixisanimo ama falal kareeto oo sharci darraa. Raashiya iyo dalal kaleeto oo reer galbeedka oo Mareykanka uu ku jiro ayaa hore waxay u sheegeen in walxo qarxado diyaaraddaasi lasoo saaray, kuwaas oo sababay in diyaaraddaasi ay soo dhacdo. kooxda Daacish ayaa hore u sheegtay inay ka dambeysay soo dhicidda diyaaraddaasi, iyadoo sii daysay sawirro ay ku sheegtay wax bam ahaa. diyaaradda ayaa waxa ay ka kacday Sharm el-Sheikh oo waa goob dalxiis, iyadoo burburka diyaaraddaasina uu saameyn ku yeeshay dalxiiska Britain iyo Russia u joojiyey duulimaadyadii dowladahooda ay ku tegi jireen halkaasi.
Dowladda Maraykanka ayaa tallaabo taariikhi ah ku tilmaantay doorashadii dowladaha hoose ee Sacuudiga oo markii ugu horreysay loo ogolaaday in haweenku codkooda dhiibtaan islamarkaana aysan soo sharaxaan. waxaana taariikhda markii ugu horreysay haweeney loo soo doortay inay ka mid noqoto qaar ka mid ah golayaasha deegaanka ee boqortooyada Sacuudiga. sida ay sheegayso natiijada la shaaciyey shalay Axaddii, ugu yaraan 17 haween ah ayaa ku guuleystay in ay ka mid noqdaan kuraasta golayaasha deegaanka ee magaalooyinka Sacuudiga qaarkood. Salma Al-Cutaybi ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee guusheeda lagu dhawaaqay, iyada oo ka badisay 7 rag iyo 2 haween ah oo ay doorashada ku tirtamayeen, iyadoo ku guuleysatay xubinimada golaha deegaanka degmo u dhow magaalada Barkeysan ee Makal Mukarama. ku dhawaad 900 oo haween ah ayaa ka mid ahaa 6,000 oo musharax oo doorashadani ku tartamaysay. dowladda Sacuudiga ayaa sidoo kale sheegtay in ugu yaraan 130,000 oo haween ah ay isdiiwaan geliyeen si ay codkooda u dhiibtaan.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan magaalada Washington. dagaalo ayaa maalintii labaad kasii soconaya magaalada Beledweyne, caasimada gobolka Hiiraan, kuwaas oo u dhexeeya beelo iska soo horjeeda oo in muddo ahiba muran dhuleed u dhexeeyey. wiiraan 4 qof ayaa ku dhimatay dagaaladii maanta. waxgaradka magaaladaasi ayaa waxay ku baaqayaan in colaad la joojiyo. warbixintan waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheena v o a Xuseen Xasan Daqane.
dagaalkan maanta mar kale dib uga bilowday xaafadda Holwadaag ee magaalada Beledweyne ayaa waxa uu geystay khasaaro dhimasho ilaa 4 qof iyo dhaawaca 16 qof, sida ay v o a u xaqiijiyeen xarumaha caafimaadka ee magaalada. odayaasha Beledweyne oo uu hormuud u yahay Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliif ayaa waxay ku howlan yihiin joojinta dagaalka. Ugaas Cabdiraxmaan oo v o a la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadaalkoodu uu meel wanaagsan marayo, xabadda in la joojiyo iyo ciidanka in la kala qaadana go'aan lagu gaaray.
dagaaladaas runtii dad badan ay barakaceeyeen, dad badan ku barakacay, iskuulladii ku xirmay, dhalinyartii shaqaysa waayay, waa nasiib darro Soomaali ku habsatay, waa nasiib darro xereyhii Hiiraan iyo Beledweyneba qabsatay. hase yeeshee waxgarada ayaa u istaagay odayaal leh oo ugaasiya leh oo wax walba leh. arrintaas markaas si aadan ugu gudo jirnaa, wuxuu ilaahay naga aqbalana waa qabsoomayaan qaybkana ilaah baan u daynaynaa, balse dadaal nagu miyaro, dadaalkaasna hadda meeshiisaan kasii wada doonaa. dad badan oo igala soo xiriiray xamar iyo dibaddana way jiraan oo baaqaas ayiday. haddana mar labaad waxaan ugu baaqaa beelihii ku dagaalamay meeshaas Beledweyne inay dagaalka joojiyaan, shuruud la-aan ay ku joojiyaan. hadda way aqbaleen, waa la isku keenay odayaashii labada kinac. hadda waxaa loo istaagay in xabadii la joojiyo, ciidankii la kala qaado, meeshii la maro. intaasay odayaashii hadda ay marayaan.
tirada guud ee dhimashada dagaalka maalintii labaad ka soconaya magaalada Beledweyne ayaa waxay ku dhowdahay 20 dhimasho ah iyo dhaawaca 15 qof, sida uu v o a u sheegay agaasimaha cisbitaalka Beledweyne Axmed Maxamed Khaliif.
shalay dagaalkii bilowday ilaa maantayna socdo oo maalintii labaad oo maanta bisha 14 December 2015 ay tahay, waxaa dhaawacyada dadka soo gaaray tiradu ay gaarayaan 15 ruux oo maaragtay iskugu jiro dad shacaba iyo dad dagaalada markay ku jiray oo ku dhaawacmay. waxaana u badan yahay dadkaasi dad shacab oo xabad wiibsa ay ugu tagtay guryahooda. waxaa ka mid ah 4 haween ah iyo 2 caruur ah oo mid ka mid a u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray xabad dabajeex oo ka gashay xagga caloosha. waxaa kaloo jira maaragtay dad badan oo hadda xaaladooda ay culus tahay oo qaliimo caloosha loo sameeyey, iyo qaar maaragtay habowlo u go-ay oo ribeer lagu sameeyey iyo kuwa jastiub la gashay. marka xaaladda bukaanada intaas ayaa maraysaa. dhimashaduna waa 4 ruux oo labana ay ku dhimatay isbitaalka markii la seexiyey kadib, labana ay dhimatay markii la keenay isbitaalka oo ayagoon waxba loo qaban.
marka awoodda isbitaalka ee dhaawacyo intan ka badan suurtagal ma tahay inuu qaabilo, mase haystaa dawo ku filan?
xagga dawada waxaan ka helnay wasaaradda caafimaadka. dawadaasi hadda waan haysanaa, laakiin waxyaaba waxaa jira laftooda qalinka aan looga maarmin sida just tube, dunta wax lagu talayay, maaragtay qalabka qalinka surgical, mataqaanaa waxyaabihii looga baahnaa oo naga go-an ayaa jira oo maarata lafteeda waxaa ka mid oo kale blood groupin oo kale oo aan soo iibino banaanka ka raadinay xalayto marka waxyaabahaas yaryar way naga maqan yihiin laakiin dawo hadda waxaan rajaynaynaa inaan inta muddo aan wadi karno dadkaas inkastoo lafteeda culays badan oo hadda marba culayska soo badanayo ay suuragal tahay in dawadu ay ku dhammaato dadkaas dhaawacyada qaba.
Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliif ayaa waxa uu ku baaqay gogol nabadeed oo lagu faaqidayo waxyaabihii keenay dagaalka Baladweyne, waxaana uu ka codsaday duubabka dhaqanka Soomaaliyeed inay gacan ka geystaan xalinta colaadda Baladweyne.
Balse gogoshii labaad oo ahayd inaan wixii colaadda keenay laga wada hadlaa waan dhigaynaa wayna taallaa. Duubabkii aan shalay ka dalbaday inay yimaadaanna sideedii dalabka u taagan yahay, duubabka kale reer hiira ama Soomaaliyeed wixina soo gaari karo inana soo gaaraan aan ku baaqayaa dagaal sidiisaba wiilba ku dhintay wiil ku ma dhasho wayna dhibaysaa 15 sano kadib inay dadka Soomaaliyeed ay isdilayaan. Waxaan leeyahay guud ahaan Soomaaliya ka waantooba oo reer hiira oo dagaalka ka waantooba oo nabadda shuruud la'aan ku qaata, nabad ayaana deeqdo iyadaa horumar lagu gaari karaa. Iskuulka xiran xoo ahaa isbitaaladii oo dhaawacii ka farabatay, dadkii xogsatada ah oo shaqadii aad u waay, intaas iyo in ka badan oo dhibaataha nagu haya. Marka ka ugaas ahaan waxaan ku baaqayaa si shuruud la'aan in loo joojiyo dagaaladaas oo noqday, Ilaahina oo naga aqbalaa.
Dagaalkan maanta ayaa waxa uu ku baahay dhulka miyiga ah ee labada beelood wada degaan, waxaana weli hakad ku jira isu socodka dadka iyo ganacsiga xaafaddii uu dagaalku ka dhacay ee Howlwadaag. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Dhinaca kalena dagaalo kale oo beeleed ayaa iyaguna maanta mar kale ka dhacay magaalada Marka. Odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale iyaguna ku baaqay nabad. Dad badan ayaa ku dhintay dagaaladan oo dhacayay tan iyo maalintii Sabtidii. Mukhtaar Maxamed Actoosh ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka Shabeellada Hoose oo ka hadlay dagaalada ka soo cusboonaaday qaybo ka mid a gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay sheegeen inay saameyn weyn ku yeesheen dagaaladaasi. Dadka shacabka ee magaaladaasi ku nool waxay muujiyeen argagax iyo dhibaatooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac inuu ka soo gaaray dadka shacabka ee aan waxba galabsan ee lagu kor dagaalamay. Ugaas Salaad Cali Jimcaale oo ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka Shabeellada Hoose ayaa nasiib darro ku tilmaamay dagaal beeleedyada mar kale ka bilowday magaalada Marka.
Dagaalada gobolka Shabeellaha Hoose ka socda waa dagaalo daba dheeraaday. Waa dagaalo runtii aan isleeyahay waxaa la rabaa in lagu baabiiyo oo lagu dabargoyo shacabka Soomaaliyeed, in lagu dhibaateeyo. Hadda shacabku dhibaatadiisana waa socotay 20 sano. Wax miraha oo laga dhaliyana ma jiraan oo wax wanaag oo ka soo baxay ma jiraan. Marka waxaan ugu baaqaynaa dadka dagaalamaya war in loo furo, war shacabka in loo furo, war maalin walba in dugsiyada laga cararo, iskoolo laga cararo, suuqa la aadi waayo caruurta iyo haweenka iyo maasida iyo bermageedada maalin walba in la qaxo oo la laayo oo ay noolaan waayaan. Wax macnaa waa keeni weyday. War Ilaahay dadkan uga baqa, war Ilaahay ummadan ha looga cabsado, war xabadda joojiya, war wadahadal ku dhameeya wax colaada iyo khilaafkaba meesha ka jira, war dadku Ilaahay ay leeyihiin Ilaahay uga baqa, Ilaahay uga baqa. Dagaal 20 sano iyo waxaa la waday iyo 5 sano wax ka soo baxayana ma jiraan. War aaway odayaashii gobolka Shabeellaha Hoose, aaway war aaway waxgaradkii, aaway war aaway duqowda dhaqankii adduunyada kale hadigatay, aaway war gobollada badbaada sida Waqooyi iyo Bartaqaana iyo Koonfur Bari waxaa maamula duqoyi isimo dhaqanka maamula ayagaa badbaaday. Haddii maamulku isqabto waxaa dadka kusoo dhex baxa dhaqanka, war dhaqankii ha u istaagaan sida dhiiggan loo joojin lahaa, war ha u istaagaan sida ummadda dhibaatada looga dulqaadi lahaa, war shacabka ha loo gurmado. Waxaan anagu leeyahay dagaalka aan joojiya.
Ugaas Axmed Ugaas Cali Xuseen oo isla ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku baaqay dagaalka in la joojiyo, wuxuuna madaxda ugu sarreysa dalka ugu baaqay inay gurmad u fidiyaan magaalada Marka si colaadda loo joojiyo.
Runtii waa nasiib darro ku haysata gobolka Shabeellada Hoose deegaanis kala duwan oo muddo 4 sano ku dhawaad hadda ka socda oo nasiib darro ah oo aan xal laga gaarin. Ujeedada ka dambeysana aan la garanayna dagaaladaas gardarada ee mar walba soo noqnoqda, ku baaqaynaa in si degdeg ah xabadda loo joojiyo oo caqligana shaqeeyo, madaxda dowladda ugu sarreysana in ay si degdeg ah meeshaas ugu gurmadaan sidii ay kaalkacyo ugu gurmadeen oo kale. Marka waxaan baaq adag ujeedinaynaa in ay sida ugu dhaqsiya badan arrintaasi xabad joojinta ay u hirgeliyaan, kadibna ayagu u tagaan arrintaas xal ka gaaraan dagaalada soo noqnoqda ee gardarada.
Maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa muujiyey sidaysan ula dhacsaneyn dagaalada ka soo cusboonaaday qaybo ka mid a gobolka Shabeellada Hoose. gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahin aadan cali najax oo v o a la hadlay ayaa sheegay dagaal beeleedyada mar kale kasoo cusboonaaday magaalada marka inay yihiin mid aan wax dan ugu jirin shacabka magaalada marka.
Dagaalada horta sidoodaba mar walbaba waxay dhibaato ku yihiin shacabka, dadka dagaalamay badanaa wax kala gaaraa way yar yihiin, mar walbaba hooyooyinka, caruurta, maatadii, dadkaas ayay dhibaataynayaan. Mar walbana dhibka ugu badan shacabka u gaaraa. Waaba sababtaan u leenahay dagaal magaalo dhexdeeda lagu dagaalamay oo gur nina guri uu dhinaca kale ka taagan yahay, dhinacaana kan kale uu taagan yahay, dhexdii wax ku jiro shacabkooda, xabadana ilaa shacabkan dhex marta mooyaane qofkaa kale ma gaarayso. Marka magaaladaas wax mar walba ku dagaalamo waa milishiyaad aan militarin ahayn, aan boolis ahayn, aan nabad sugid ahayn, cid ay ka amarqaataan aan la aqoon. Marka hore fidnada iyaday kasoo bilaabto, markay kasoo bilaabato cid walbaba marka meel bay dabada la gashaan. Markaasa waxaa laleeyay kan saas kan saas, xisaabta xisaabtankii qofku wax dilaya ayaa yaraaday. Sidaas darteeday dagaaladan usoo noqnoqonaya.
Gudoomiyaha shabeellada hoose wuxuu ku baaqay in xabadda la joojiyo miiska wada hadalkan ay isugu yimaadaan dhinacyada dagaalamay si meesha ay uga baxdo, buu yidhi, dhibaatooyinka shacbiga soo gaari kara.
Sidaas darteeda waxaan leenahay walaalaha dagaalamay in badanaa soo dagaalanteen wax aad kala dheegteen ma laha ilaa aad shacab aad dhibaataysaan ama ay ku dhintaan dagaalada mooyaane. Waxaan si naxariis leh annaga idinka codsanay miiska wadahadalka inaad imaataan, nabadaan idinkugu baaqayna inaad qaadataan, aad shacabkan aad u tirtaan. Gogol nabadeed ayaan dhigaynaa, madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu ku baaqay gogol nabadeed in la dhigo, walaalaha ma aragtay meesha ku dagaalamaya inay xabadda joojiyaan. Anigana codkeyga waan ku biiriyey oo maaragtay in la joojiyo xabadda. Wax meesha ku dhimanayo waa shacab, waa hooyooyinkiina, waa maaragtay walaalihiini, waa gabdhihiini, waa caruurtiini, waa ardaydiini. Waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo, miiska wadahadalkana ha laisugu yimaado si loo xaliyo muddadan intaa la eg wixii idinka aad isku haysataan oo meesha yaala si loo xaliyo oo loo wadaado.
Dagaalada goosgooska oo shabeellada hoose kasoo cusboonaaday labadii maalin ee lasoo dhaafay ayaa waxaa ku dhintay ilaa 9 qof oo 3 ka mid ay dad shacab ahaayeen, iyadoo in ka badan 14 ruuxna uu dhaawac kasoo gaaray, kuwaasi oo 5 ka mid ay rayid ahaayeen. Waxaa soconaya dadaallo ku aadan sidii loo qaboojin lahaa xiisadaha kasoo cusboonaaday magaalada marka, taasoo ay wadaan odayaasha dhaqanka, waxgaradka iyo siyaasiyiinta gobolka shabeellada hoose kasoo jeeda. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, baydhabo.
Dhegeystayaasheena ayaa boggeena v o a ee facebooka waxay nagu soo direen aragtidooda ku aadan dagaalka dib uga soo cusboonaaday beledweyne.
Nimco Cali oo joogta Muqdisho ayaa waxa ay tiri, waxaan leeyahay raggu iyaga isku xoog leh, shacabkeena dagaal uma baahne, gumaysiga iska celiya, fadlan maantada ka dulqaada, bay tiri dagaalka oo alle ka baqa.
Mahdi Yuusuf waxa uu joogaa magaalada Boosaaso wuxuu yidhi, waxaan ugu baaqayaa beelaha ku dagaalamaya beledweyne in si degdega dagaalka ay u joojiyaan. Dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Soomaaliya waxay horumar la gaari weyday, waa dagaal sokeeye.
Dhegeyste lagu magacaabo Cabdinaasir Abuukar Xirsi oo jooga magaalada Muqdisho ayaa waxa uu leeyahay, Alleh ha kala qaboojiyo ayaan leeyahay ugu horreyn. Waxa kale uu yidhi, waa lama huraan in la helo maamul waxtar leh oo ka yimaada bulshada wada deggan halkaas.
Cabdulaahi Shucayb Axmed waxa uu joogaa Galdhugob waxaanu yidhi, runtii waa wax laga naxo, Soomaali Soomaali dilaya, haddana isku diin iyo iskudala. Waxaan ugu baaqayaa in arrintaasi si degdega loo joojiyo.
Cusmaan Macalin Cali oo jooga Afgooye ayaa waxa uu leeyahay, wuxuu yidhi, waxaan dhihi lahaa maamulka labada gobol ha la dhiso, xal halkaas ayaa ugu dhow.
Wixii talaha fadlan noogu soo gudbiya bogga aan ku leenahay barta bulshada ee Facebook. Mahadsanidin.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, sidii warkaba aad ku maqlayseen, howlaha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa maanta gaabis galay kadib weerar la fashiliyey oo la sheegay in xalay lala damacsanaa garoonka. Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay v o a da ayaa sheegaya in ugu yaraan laba doonyood ay u soo dhowaadeen garoonka iyagoo rasaasna riday. Ciidamada AMISOM ayaa ka jawaabay, waxaana la sheegay inay ku qasbeen doonyahaasi in ay baxsadaan. Maxamed Colaad Xasan ayaa waxaa hadaba uu ka wareystay arrimahaasi Cabdiwaaxid Cumar Sheekh, maareeyaha duulista iyo saadaasha hawada.
horto aan maalin wanaagsan aan xalayto hadii aan kaaga hadlo aan wixii dhacay waxay ahaayeen niman kaluumaysata oo lagu qalday inay yihiin dad ku xadgudbaya airborka zoonka u nabadda u ah ayaa lagu qalday inay yihiin dad kale oo raba inay ku xadgudbaan meesha u calaamadeysan airborka. Marka dadkaas baa xabado digniin ah baa kor loogu gamay, xabadihii bay dadka maqleen iyadoo ay ahayd goor dambe. Marka xabadihii dhacay waxaas bay ku saabsanayeen.
Laakiin waxaa saakay dib u dhacay Cabdiwaxid shaqadii garoonka, waxaana baaqday diyuuraddii Turkish Airways. Arrintaa iyo rasaasaynta xala dhacday soo looma qaadan karo inay xiriir leeyihiin ood waxqarinaysaan?
Maya, laakiin kambaniyaasha private-ka ah airline-ka ah waxa iyagana saaran waajibaad dhinacooda ah oo dhinaca security-ga ah. Marka mamarka qaarkood waxaa iska dhacday inay sugayaan informationo ay rabaan inay ku hubiyaan in xaaladdu degan tahay ama wanaagsan tahay. Marka informationkaas ay helaana, operationkoodu sidii loogu talagalay ayuu u bilowdaa. Waxaana ka mid ah diyaaradaha Muqdisho imaada dhammaantood oo maashi caadiya u yimid. Waxaa ka mid ah Daalo, African Express, Jetlink, Fly 540, East African, or business as usual. Waxay ahayd macnaha maalintii maalin caadi ah oo shaqadu ay tahay mid si caadi ah u socota garoonka Muqdisho.
Waa gartay. Marka diyaaradii Turkish Airways maxaa ku dhacayada?
Turkish Airways waxay soo codsatay in la siiyo ama loo xaqiijiyo in airport-ku uu fiican yahay. Jawaabtii ayaa ka yara daahday, kadibna xarunta diyaaradda saarnaa ama duuliyeyaashii iyo hosteskii diyaaradda ka shaqeynayay oo la socday ayaa saacadaha ugu gudbeen xadkii loogu talagalay. Waxaa loo dalbay kuru kale inay imaadaan si ay isku bedelaan. Kuruwii kale markuu yimid, diyaaraddii way soo kacday oo way soo shaqo gashay Turkish Airlines, way soo aaday Soomaaliya. Laakiin waqti dambe soo baxday meeshii kasoo bixi jirtay 12:10 fiidnimo oo ah habeen barki. Waxay soo baxday saakay 5:00 subaxnimo. Waxay timid Jabuuti 12:00 kadibna waxay ku noqotay arrimaha wada la xiriira awgood. Dabeesha Muqdisho oo markii laga la dhaafo 12:10 xoogaa kor u kacda ayay waxay qiyaaseen markii lasoo hadlay qaybta saadaasha hawada in dabeeshu ay xoogan tahay oo ay ka badan tahay 15 mph wixii ka badan. Marka waxaan kuma degan karno noqonaynaa, laakiin ayaan soo noqonaynaa.
Waa gartay. Marka maxaad uga jawaabi lahaydeen wararkan la bomboninayo oo la leeyahay laba doonyoodba airborka soo weeraray oo dhinaca badda kaga yimid oo ciidamada aamisomay ka hortageen?
Arrintaas waxba kama jiraan. Waxaan xaqiijinaynaa inaysan waxba ka jirin. Doomankaas waxay ahaayeen dooman kormeerka ah oo shaqo galaayay hore subaxnimada, rasaasna ay laguma tuurin waxbaatana ma loo geysanin. Rasaaska waa dharkaa lagu gamay si ayda digniin loo siiyo in zoonkan ama meesha ay soo galayaan ama ay kusoo dhawaadeen ay tahay meel aad loo ilaaliyo oo aan lagu soo dhawaan karin. Kadibna howshoodii iska sii wateen. Marka airborku waa nabad, diyaaradihii oo dhanna si caadi ayay ku imaadeen. Airborku wax soo weerarayna ma jiraan.
Waa gartay. Cabdiwaxid, ugu dambeyntii waxaa jiray caqabado maalmihii ugu dambeeyey garoonka ka taagnaa oo la xiriira mar haddii ammaankiisu sugan yahay, sidaad sheegtay hay-ado, shirkado iyo shaqsiyaad doonaya inay garoonka gudihiisa ama hareerihiisa dhul ka gataan ama ay degaan. Arrintaa maxaad nooga biirin kartaa?
Arrintaas waa arrin jirta oo macquul ah. Dhibaatooyinkan haysto waana arrin ka mid ah, maxaa yeelay airborku waa meel aad u nabad badan oo nabadeeda aad loo sugay oo dadku ay u imaadaan inay ku arkaan xaaladaha ku saabsan nabadda. Inkastoo magaalada Muqdisho dhammaanteed ay tahay meel nabad ah, haddana airborka waa meesha ugu nabad badan. Marka dadka shacabka ayaa marmar hiigsada in ay business iska furtaan airborka oo ama ay soo degaan. Marka waxaa noo yimaada rabsiyo aad u fara badan.
Cumar Sheekh, maareeyaha duulista iyo saadaasha hawada ee Soomaaliya, wuxuu u warramayay Maxamed Colaad Xasan oo jooga Washington.
Todobaadkan waxaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska lagu soo gunaanaday shir lagaga hadlayay isbeddelka cimilada dunida iyo sida loo yarayn karo saameynta ay arrintaasi ku yeelato dalalka dunida. Soomaalidu haddaba waxay ka mid tahay dadka ay isbeddelka cimiladu saameynta ku yeelatay. Warbixintan soo socota waa Kaariye.
Isbeddelka cimiladu waxay ka mid tahay mawduucyada waqtiyadan ugu hadalhaynta badan dunida, waana mid ka mid ah khataraha ay caalamku isku raacsan yihiin in haddii aan laga gaashaamin ay keeni karto nolosha noolo kasta oo dunida guudkeeda ku nool inay galaafato. Cimilada iyo waayaha nololeed ee isbeddelkeeda ku taxani waxay siyaabo kala duwan u saameeyeen dadyooga iyo dunyada ku nool dunida guudkeeda. Toddobaadkan waxaa magaalada Baariis ee dalka Faransiiska lagu soo gunaanaday kulan ay dalalka dunidu isugu yimaadeen oo lagaga arrinsanayay waxaa laga yeelayay cimilada isbeddelaysa ee saameynta kala duwan ku yeelanaysa dunida, taasoo muujinaysa in isbeddelka cimiladu ay ka mid tahay arrimaha walaaca ugu weyn maanta dunida ku haya. Sida uu sharaxayo Axmed Ibraahim Cawaale oo ah guddoomiyaha hay-adda badbaadinta deegaanka ee Kadalayd, ahna qoraaga buugga Qaylodhaan deegaan.
saameynuhu way fara badan yihiin. Caalamiyan haddaynu eegno, waxyaabaha had iyo jeeraale aad looga hadlo waxaa ka mid ah barafka, dacallada, arlada, siiba ma garanaysa Arctic, waa North Pole-ka oo kale oo milmaaya barafkaasoo malaayiin sannadood soo samaysna ayaa marka uu dhalaalo wuxuu sababayaa inay kor u kacaan levelkii baddu inuu kor u kaco. Marka dhulka xeebaha waxaa jira dalal badan dhul aad iyo aad ay xeebuhu godan yihiin, sida dalalka mathalan Bangladesh oo kale, sida Netherlands oo kale, sida Jazaayirka qaarkood, Maldives oo kale, waxaa laga baqa qabaa maaragtay in ay saameyn xoog ama jasiirada dhan arlada laga waayo oo bulshooyin dhabi meesha ka baxaan oo dhaqankoodu meesha ka baxo.
Natiijada ka dhalatay isbeddelka cimiladu way kala duwan tahay dunida guudkeeda. Meelaha qaarkood ayay ka dhacaan baraf iyo duufaano xooggan, meelaha qaar kalena kuleyl xaddaafa oo keena dhimasho, halka dunida meelo ka midana ay ka keento abaaro iyo roob la'aan raaga oo galaafata nolosha dad iyo dunyaba. Isbeddelkaasi ku yimaada ficilo ka dhashay dad sameeye iyo kuwa dabiici ahba oo salka ku haya cilmiga sayniska ayaa inta badan lagu qeexaa isbeddelka cimilada, sida uu sharaxayo Axmed Ibraahim Cawaale.
isbeddelka maaragtay ka dhasha dabiicaddu waa uu iska yar yahay, oo sida matalan fulkaanaha oo kale, qarxida noocaas oo kale qiiqiyay sameeyaan, hawada ku sii daayaan, laakiinse isbeddelka ugu badani waxa uu ka yimaada. Waxaan kaloo ku dari lahaa wax la yidhaahdo diirranaanta arlada, waa labadu way wada xidhiidhaan, oo isbeddelka cimilada ayay ka dhashaa ka dhalataa diirranaanta arladu oo ah ama lagu layidhaahdo global warming, taasoo ah in si tartiib tartiiba ay arladu u kululaato ama gibilka arladu u kululaado oo markaas laakiinse dhibaatada jirta waxa weeye xawliga diirranaantaasi ku socota waxa weeye wuu ka dheereyn og yahay sidii ay 100 sannadood ahayd.
inta badan deegaanada Soomaalidu degtay ayay isbeddelka cimiladu u saameysay siyaabo kala duwan, kuwaasoo deegaanada Soomaaliya meelaha ay webiyadu maraan ay ku keentay fatahaado sababay barakac iyo burburka beero ku teedsan dacallada webiyada, halka deegaano badan oo kale oo Soomaaliland ka mid tahayna ay ku keentay inay ku haabsadaan abaaro baahay oo saameeyay dad iyo dunyaba. Abaartan oo deegaanada qaarkood sida kuwa xeebaha waqooyi ee Soomaaliland saameyn ba'an ku yeeshay, ayaanay deegaanadaasi sannadihii u dambeeyey wax roobahi ka dhihin, beddelkeedana obas iyo abaaro baahi ay ku habsadeen. Maxamed Cabdillaahi Aadan waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan mid ka mida deegaanada abaaruhu sida baan u saameeyeen ee Soomaaliland. waxaanu ka hadlayaa waxyaabaha soo food saaray noloshooda.
Kuu idil oo cirtay oo roob diidan waa iku arfadiin xoolahoona wax maqlay iyo wax galbeed loo kaxeeyey iyo waa la kala jabay. waxa weeye haddaba waxaa saa ka dhacay wadanka, kaloo kalena wax sheega waa la laayahay abaartan wax sheega odahooriyo dab mura lama arag.
Abaaraha baahay ee ka jira deegaanada Soomaalidu degta qaarkood saameyn kuma yeelan dadka oo keliya, ee sidoo kale waxay saameyn ku yeelatay xoolaha deegaanadan. qaybta koowaad ee barnaamijkan aynu ku eegano isbeddelka cimiladu saameynta ku yeelatay Soomaalida guud ahaanteed ayaynu intaa ku soo afmeeraynaa. intaanu qaybta labaad ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo. Farxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna. qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo ciyaaraha, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu durka roona.
howlaha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa maanta gaabis galay kadib weerar la fashiliyey oo la sheegay in xalay lala damacsanaan garoonka. warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay idaacadda VOA oo ay sheegayaan in ugu yaraan laba doonyood ay u soo dhawaadeen garoonka diyaaradaha iyagoo rasaasna riday. Ciidamada AMISOM ayaa ka jawaabay waxaana la sheegay in ay ku qasbeen doonyahaasi in ay baxsadaan. Furitaanka garoonka ee maanta ayaa la sheegay inuu hakad galay saacadihii hore waxaana u dib u dhac ku yimid mid ka mid ah duulimaadyada shirkadda diyaaradaha ee Turkishka oo lagu waday in ay maanta timaado garoonka diyaaradaha. Qaar ka mid ah rakaabka saarnaa diyaaradda oo ku sugan Jibuuti ayaa VOA da u sheegay in loo sheegay in la hakiyay duulimaadkii diyaaradda ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ilaa iyo Biritoole.
Dalka Turkiga ayaa la sheegay in ciidankiisa uu kasoo daadguraystay duleedka magaalada Mosul ee dalkaasi Ciraaq, taas oo ka qayb ah waxa saraakiil military ay ku tilmaameen dib u soo habeyn. Ciidamada Turkiga ayaa hore waxay uga howlgelayeen gudaha dalkaasi Ciraaq oo ay ka kaalmeynayeen in tababaro ay siiyaan dagaalyahanada maxalliga ah. Horaantii bishan ayaa ciidamo badan oo militariga Turkiga uu leeyahay loo diray Mosul, tallaabadaas oo ka cadhaysiisay dowladda Ciraaq oo ka codsatay Turkiga inuu dib u qaato ciidankiisa iyadoo ku hanjabtay inay arrintaasi horgeyn doonto qaramada midoobay.
Dowladda Mareykanka ayaa tallaabo taariikhi ah ku tilmaantay doorashadii dowladaha hoose ee Sacuudiga oo markii ugu horreysay loo ogolaaday in haweenku codkooda dhiibtaan islamarkaana ay isa soo sharaxaan. Waxaana taariikhda markii ugu horreysay haween loo soo doortay inay ka mid noqdaan qaar ka mid a golayaasha deegaanka ee boqortooyada Sacuudiga. Sida ay sheegayso natiijada la shaaciyay shalay Axaddii, ugu yaraan 17 haweena ayaa ku guuleystay inay ka mid noqdaan ama helaan kuraasta golayaasha deegaanka ee magaalooyinka Sacuudiga qaarkood. Salma Al-Cutaybi ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee guusheeda lagu dhawaaqay iyada oo ka badisay 7 rag ah iyo 2 haween ah oo ay doorashadaasi ku tartamayeen, iyadoo ku guuleysatay xubinimada golaha deegaanka ee degmo u dhow magaalada Barakeysan ee Makkal Mukarama. Ku dhawaad 900 haween ah ayaa ka mid ahaa 6,000 oo murashax oo doorashadani ku tartamaysay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waatan wariyaheena Muqdisho, Zeynab Abuukar.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegi doono dadaalada nabadeed ee ka socda magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ay wadaan waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan. Isku dayadaas oo la doonayo sidii dagaal dhawaan ka dhacay gobolka loo joojin lahaa, kaasoo u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo wada degta gobolka. Waxaana waawaanta nabadeed horkacaya Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliif oo gudda odayaala u saaray joojinta colaadda. Waa xubinta dooda gaaban sida loo arko isku dayga socda. Waxaana nagala qayb galaya Professor Nuruddin Axmed Xuseen iyo Maxamed Cali Cilmi oo labaduba ka soo jeeda gobolka Hiiraan. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Cali Cilmi.
Waa ka xunnahay waxa dhacay, dhimasha dhacday, dhaawac baa dhacay, hanti baa burburtay, caruur baa barakacday, haween baa barakacay. Waana la dhacsannahay arrinta uu horkacayo ugaaska oo maslaxada ee hadda socoto oo lagu heshiisanaya labadaas beelood oo walaalaha oo dagaalka dhexmaray. Waa la dhacsanahay arrintaas hadda socoto.
Waxaan siinayaa Professor Nuruddin.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad baad u mahadsan tahay Zeynab. Aad baan uga xumahay dhimashada barakaca dhibka ka dhacay meesha. Waawaan baa socota, dad baa u sare istaagay. Waxaan leeyahay Ilaahay idinku garab galo. Hase ahaatee gobolka Hiiraan waa gobol aad fataweyn, gobol qadiimiya, taariikh ku leh Soomaaliya dhexdeeda. Haddii Ilaahay ku idmaayo, waxaan sidee xalka lagu gaari karaa? In salaadiin loo yeero, culimo loo yeero, leeshi yimaado faatixay wax la marto oo beri lagu kala tago, haddana qolo kale ay meesheedii ka bilowdo, wax xal ah ma noqonayaan. Dagaaladii waa laga soo gudbay 25 sano dagaal sokeeye socday. Soomaali waxa uu dagaal yahay iyo xabad faa'iidadeeda iyo khasaaraheeda maanta looma tilmaamayo. Khaasatan reer Hiiraan waxay ka mid ahaayeen meelihii dagaalada iyo dhibta ugu badnayd ay ku dhacday.
Waad mahadsan tahay. Marka sidee baad leedahay hal loo wajaho haddii aad diidatay dhaqankii odayaasha dadaalada ay wadeen?
Hiiraan waxaa ka dhisan maamul hoostaga dowladda federaalka Soomaaliya. Maamulkaas waxa uu ka marqaataa dowladda federaalka. Muqdisho ayaa looga taliyaa. Waxaa meesha iiga muuqata dabacsanaan ay qabaan maamulka ka dhisan gobolka Hiiraan. Maamulkaasi haddii ay u sara kacaan, ay siday tahay wax u qabtaan, isku dhacyadan faraha badan ee soo noqonoqonaya inay imanayaan kuma malaynaayo.
Marka doorkii maamulkii dowladda
ayaan xoogaa waxaan leeyahay inuu ku jiro daciif baad moodaa. tan dawladda federaalka laftirkeedu waa dhalinyarayaa waxaan ku dhalinyarayaa gobolka Hiiraan shacabka ku nool waa shacabki dawladda federaalka ay madaxdu u hay in mar alla marku dib dhaco ama dagaal dhaco waa la qaxayaa dhimasho ay imaanaysa hantida burburaysa ardaydii iskoolada aadaysi waxbarashadoodii halkad ku kala galay waa waantan waa kuwii hore la mid tahay
maxamed cali cilmi baan soo gelinaya waad maqlaysaa oo nuruddiin wuxuu qabaa in waa waantan hadda socotaanay waxba soo kordhin karin oo kaalintii dowladda iyo maamulkii gobolka uu meesha ka maqan yahay adiga maxaad ku soo dhaweysay ood ku taageertay
bismillaahi raxmaani raxiim waa mahadsan yahay walaalkay nuruddiin hadda waxa loo baahan yahay dhiig joojin waxa socda waa dhiig joojin ayaa loo baahan yahay dadkii geeri baa timid dhaawac baa yimid xabad baa socoto dad baa barakacay dhiig joojintana hadda meeshii waxaa jooga odayaal oo mar walba dowladda iska ka hordhigi jirtay dagaalada soo dhaco odayaashaas inay wadaan oo salaadiinta ay wadaan oo hadda uga isku horkacayo aniga waxay la tahay sidaas in lagu dhammay karo hadda oo arintaas hadda dhiig joojinta taas in lagu dhammay karo fikirkaas ayaan qabaa insha allah
hayaa dooda maxamed cali cilmi waa dhegaysanaysaa ayuu leeyahay odayaashii loogama maarmo
aad buu mahadsan yahay walaalkay maxamed loogama maarmo talada oday laakiin waa goorba waanu soo gudubnay qarannimaa timid dowlad baa timid hadday ahaan lahayd mid federaala iyo haddii ahaan lahayd mid gobolka ka jirtaba xalka odayada waa tan weligeed ay soomaaliya kusoo dhaqmi jirtay waxa dalka soo dhaqi jiray oo dadka soo dhaqi jiray oday ay ahaayeen min xorriyadii ka hor ilaa iyo kadibba laakiin marnaba kama arko meesha igama muuqato mar walba wax dhacaan waxaa la leeyahay odayadii deegaanka isimadii culammadii baa kacday culammadii baa wax qabanaysa doorkii ay kulahayd maamulka gobolka ka dhisan iyo doorkii ay kulahayd dowladda federaalka midnaba iima muuqdaan laakiin waxa xaqiiqa ah shacabka baaba'aya ee dhibaatoonaya waa shacabkii dowladda federaalku ay mas-uulka ka ahayd waa maamulka gobolka meesha ka dhisan shacabka uu maamulayay
waxaad leedahay guddi dowladda hoos dirto oo dowladda dhexdhexaadiso
waxani waa ay soo noqdeen haddii oday taladiisa la qaadanayo ama ay oday wax joojin karaan anigu fikirkayga dagaalka hadda labadan jufaysaysa sanadka gudihiisa waa markii saddexaad ay isqabteen dowlad federaala iyo maamul midnaba ma kala dhexgelin oday unbaa waday haddii oday marka lagu dawoo waayo halkiisa ma soo noqnoqdeen waa in gacan bira ay maamulka iyo maamulka ka jira meesha iyo dowladda federaalka ay gacan bira ku qabataa ayaan anigu aaminsanahay
haye maxamed
dowladdii waxay ku mashquulsan tahay higsiga 2016 marka shacabkii waa dayacmay halkaas waa dhibaato ayaa kasoo gaartay anigu waxay la tahay intay arrintaas ka dhammaanayaan odayaasha waa mahadsan yihiin culimaadiinku waa mahadsan yihiin ha wateen hawsheeda dadkaasna ha xalliyaan walaalahooda hana dhex dhigaan heshiis oo sal ah oo shareeco iyo daacadnimo ku waafaqsan
saddex jeer ayaa sanadkan la isku dhacay oo weliba ay isku dhaceen labada reer ee hadda dagaalamaya waxaana mar walba gelayay oo xallinayay isimada odayada deegaanka mar walba oo ay galaan xabadda unbay joojiyaan wuxun bay kala qaadaan laakiin boogtii lama daweeyo oo xal waara lagama gaaro marka haddii hadda odayada keliya loo daayo oo aanay dowladda federaalka iyo maamulka gobolkaba aanay tallaabo qaadin oo aanay kala dhex gelin oo aanay xibintii mas-uuliyadda ay lahaayeen aanay waxba ka qabanin berri sidiisii ugu soo noqonaya fikirkayga haddana caalamku waa tallaabay dalku waa horumaray maamul goboleedyaa jira dowladda federaalka waxaan ku mahadsan tahay oon u mahad celinayaa maalin la weyto gaalkacay probleem baa ka dhacay dowladda federaalku waa tagtay mas-uuliyiinteedii baa tagtay sidaad ogeyd baa loo xaliyay dowladda iyo maamulka marraba loogama maarmo dadku naaska ay nuugayaan waa maamul iyo dowlad dowlad la-aanteed waxba ma hagaagi karan
eer waxma dhafi karan maxamed cali
amaasta nuruddiin dowlad goboleed aan lahaa markii maamulka nolol dhisaalaha na gaarsiiyo hadda waxaan leeyahay odayaasha ha ku talagaleen arrinkooga ilaa maamul looga dhisaayana ha sugeeno galmudug waa run dagaal baa ka dhacay iyo puntland waa lasoo xalliyey
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba maxaad xalku u aragtaan anigoo ku horeynaya nuruddiin
anigu warkay waa cad yahay haddaan dib u yara laabto ninka waalka waxa uu yidhi dowladdu waxay ku jirtaa mashquul ay ku mashquulsan tahay higsiga 16-ka dowladduna maaha qoys iyo qof iyo deegaan waxa ay mas-uul ka tahay magaca soomaaliyeed ka sheegta dowladdu ma ahan gebigeed inay ku mashquulsan tahay halkan iyo higsiga hay-ado badan baa jira hay-ad walba shaqadeeday qabsataa dowladdu uma aanay waayin umana waayi karto inay dirto ay xalliso gobolkaas iyo dadka degan dadka deegaankan waxaan kula hadlayaa oon ku waaninayaa oon ka codsanayaa iyagoo fiirinaya danta ubadkooda deegaankooda diintooda in ilaahay ay ka baqaan ay dhiigga ay daadinayaan xaqdarada lagu daadinayo in la joojiyo ummadda laysu keeno dadka kale ee waalaha ee wanaagga ka shaqaynaya ee ku dhex jira ee waa waanta wada iyagana ilaahay khayr hasiyaan leenahay waa u mahad celinayaa wanaagoodana waa ku taageersanahay ma ahay mid daliishan qodiyada wanaag gooda laakiin laga maarmaan waxa uu maamulada meesha ka jira maamulka meesha ka jira iyo kan federaalka ba inay qaybtooda ka tahay
hadalku ugu dambeeyay hadii aan ku siiyo maxamed cadde cilmi
adiga u diiday dawladdan hadda joogto inay waawanta ay dhaxgasho maxay u tagi waysay waxaan leeyahay odayaashii intaas soo dhaqi jiray arintaa hadda qeyn hana gabagabeeyaan dagaalkaan insha Allah taala bulshada rayidka ana ha kacdo arahan dadka labada qolo dagaalamayso inay fikiraan dibku wuxuu soo gaaraa waa iyaga waa haweenkooda waa ilmahooda waa iyaga waa waalidiinta in ay ka fikiraan ay ka tashadaan ayahooda aynan raacin fikir siyaasadeed iyo fikir goboleed iyo fikir kale is raacin ee arintooda ay ka tashtaan kana diidiyaan walaadaas soo noqnoqotay ay ku dhamaanayaan wiilashood kana banaabaxaan bulsho ahaan kana diidiyaan si ay nabad ay u helaan
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen professor Nuruddin Ahmed Hussein ee Maxamed Cali Cilmi inta hayno joogto intayno ku kulmi doono doodan mid xigtana sidaa iyo nabad galiyo
aad ayuu maasantahay Zeynab Abukar oo doodaasi inaad socotiin isalkaad ka dhageysanaysaana waa VOA. Macadka Heritage ayaa soo saaray warbixin ku saabsan cilmi baaris ay ku sameeyeen habka ugu wanaagsan ee sanadka 2016 loo samayn karo awood wareejin sax ah. Waxa uu xogtiisan ku soo gudbiyay aragtida iyo dareenka shacabka ku nool 5 magaalo oo ku taala Soomaaliya kuwaasoo kala ah Garoowe, Galkacyo, Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo. Boqolkiiba 60 dadka aragtida laga qaaday oo ku dhow 1300 qof ayaa sheegay in ay ka soo horjeedaan in muddo kordhin loo sameeyo baarlamaanka iyo dawladda. Sidoo kale boqolkiiba 10% dadka la wareystay ayaa sheegay inay taageersan yihiin in odayaasha dhaqanka ama nidaamka beelaha lagu soo xulo baarlamaanka soo socda, halka boqolkiiba 14% ay ka doorbidayaan in lagu saleeyo xulista degmooyinka ama gobollada. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysay warbixintaas.
79% dadkii xog ururinta laga sameeyay waxay muujiyeen in dawladda federaalka ay ku waafaqeen in aanay xilligan dhici karin doorasho waxaana ay ku sababeen diyaar garowga liita ee dawladda awgeed inaysan suuragal ahayn inay dhacdo doorasho sax ah halka 22% ay sheegeen inay doorasho dhici karto warbixintan ayaa lagu xusay in magaalooyinka Garoowe, Galkacyo, Koonfurteeda, Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo ee xog ururintan laga sameeyay ay yihiin magaalooyin ay ka taliyaan maamulo markaasi kala duwan kuwaas oo ay u badan tahay inay matalaan aragtida ay qabaan maamuladaasi shacabkooda dadka xog ururinta laga sameeyay ayaa warbixintu sheegtay 18% ay sheegeen in siyaasiinta hoggaanka dalka haysa aysan doonaynin qof iyo cod doorasho ah inay dhacdo 43% dadka aftidan laga qaaday waxay sheegeen in sababta ugu weyn ee aysan doorasho u dhici karin ay tahay ammaan xumida ka jirta dalka halka 8% ay sheegeen inay lug ku leedahay dhaqaale xumida waxa kale oo ay dadka aftida laga qaaday ay ku tala bixiyeen sida ugu wanaagsan ee loo soo xuli karo baarlamaanka kan xiga 72% dadku waxay sheegeen in odayaasha dhaqanku ay soo xulaan xubnaha baarlamaanka 24% waxay sheegeen in waxgaradka beel kasta ay soo xulaan xubnaha baarlamaanka 22% waxay sheegeen in degmooyin lagu saleeyo soo xulista baarlamaanka 19% waxay sheegeen in maamulo goboleedyadu ay soo xulaan baarlamaanka halka 5% ay sheegeen in xubnaha hadda jira waqtiga loo kordhiyo sidoo kale waxaa macadka Heritage ay weydiiyeen dadweynaha aftidan laga qaadayay waxa ay tahay sababta ay ku doorbidayaan odayaasha dhaqanka 49% waxa ay sheegeen waxay soo saaraysaa baarlamaan loo dhan yahay 22% waxa ay sheegeen sababta ay odayaasha u doorbidayaan ay tahay inay soo saarayso baarlamaan sharci ah oo xalaala 15% waxay sheegeen in ay tahay tan ugu fudud marka la barbar dhigo hababka kale ee hadda u furan 12% waxay sheegeen inuu yahay kan ugu macquulsan uguna qarash yar gobollada kala duwan ee aftida laga qaaday ayaa ku kala duwan aragtida ay bixiyeen tusaale ahaan magaalada Baydhabo 67% dadka xog ururinta laga sameeyay waxay taageereen odayaasha dhaqanka ama in waxgaradka beel kasta ay xildhibaanadooda soo xulaan dadkaasi tira aan yareyn oo ka mid ah oo ah 36% waxay door bideen in odayaasha dhaqanka ay xildhibaanada soo xulaan halka 13% ay taageereen in waxgaradka beel kasta ay xulid sameeyaan waxaa xusud mudan 8% oo keliya inay taageertay in maamulo goboleedyadu ay xildhibaanada soo xulaan Garoowe ayaa warbixintu waxay tustay in 64% dadkii xog ururintan ka qayb galay ay door bideen in degmooyinka ama maamulo goboleedyadu ay soo xulaan xildhibaanada 2016 tirada ugu badan 37% waxay taageereen degmooyin in lagu saleeyo tiro kale oo muhiim ah oo ah
todoba iyo labaatan boqolkiiba waxay sheegeen in maamulka goboleedyadu ay noqdaan aasaaska soo xulidda xildhibaanada, taasoo macnaheedu yahay tiro aad u badan oo ka mid a dadka reer Garowe ay la wareystay inay door bideen hannaan maamul ku salaysan oo aan saami qabiil lahayn. Taasina waxaa sii dheer in dhanka galmudug xog ururintu ay sheegteen koonfurta gaalkacyo mudug 61% dadka xog ururintan laga sameeya ay sheegeen in odayaasha dhaqanka ama waxgaradka beel kasta ahi inay soo xulaan xildhibaanada. Inta ugu badan 30% waxay sheegeen in odayaasha dhaqanka ay markaasi doorkaasi qaataan, halka 29% ay ka jawaabeen in waxgaradka beel kasta ahi soo xulaan xildhibaanada. Kismaayo ayaa 56% waxay door bideen maamul goboleedyada ama degmooyinka in lagu saleeyo doorashada xildhibaanada federaal. Ugu dambeyntiina magaalada Muqdisho ayaa 54% waxay ku jawaabeen in soo xulidda xildhibaanada ay hormuud ka noqdaan odayaasha dhaqanka. Taa cagsigeeda 29% waxay soo jeediyeen in degmooyin lagu saleeyo xildhibaanada, halka 12% ay arkaan in maamul goboleedyada lagu saleeyo. Mahadka Heritage ayaa waxay dadweynaha yaftida ka qaadayeen ay weydiiyeen hay-adaha dowladda midda ay isleeyihiin in ay mudan tahay in muddo kordhin loo sameeyo. 60% waxay sheegeen in midkoodna aanu mudnayn. 14% waxay sheegeen in madaxweynaha iyo xukuumadda loo kordhiyo. 13% waxay sheegeen in labadaba loo kordhiyo, halka 12% ay sheegeen in baarlamaanka loo kordhiyo.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobisay warbixintii macadka Heritage. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo inu toddobaadkan gebi ahaanba ku eegayno koobka qaramada yurub ee sanadka 2016 ka furmaya waddanka Faransiiska. Toddobaadkan ayaa haddaba waxaa la sameeyey isku aadka amaba qorituurka koobkaasi oo waddamada nasiibka u saamaxay inay usoo gudbaan la isku aadiyey. Haddaba barnaamijkeenna inagu umuurtaasi ku faaqidi doona ayaa waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu oo ciyaaraha ka faallo isla markaasina ku sugan gobolka Minnesota. Faarax, oo adigu barnaamijka kusoo dhawaanaya, bal marka hore waxaad iga warantaa koobkan qaramada Yurub oo Faransiiska lagu qabanayo, marka hore bal gruubyada sida laisugu aadiyey.
Waa mahadsantaa Mascad saaxib, waana barnaamijka waa ku dhowahay. Runtii isku aadkani waa isku aad runtii ayaantan dhanba la wada sugayo oo aad loo siisaynayay. Haddaan ka hormaro gruubka A, waxaa ku wada jira waddanka Faransiiska oo marti gelinaya koobka sanadkan, iyo Romania, Albania iyo Switzerland. Gruubka B waxaa ku wada jira Ingiriiska, Ruushka, Welsh iyo Slovakia. Gruubka Cna waxaa ku jira Germany, Ukraine, Poland iyo Northern Ireland. Gruubka Dna waxaa ku wada jira Spain oo koobka difaacanaysa, Czech Republic, Turkey iyo Croatia. Gruubka Ena waxaa ku jira Belgium oo sanadkan iyadu kaalinta koowaad uga jirta kala horeynta xulalka adduunka, iyo waddanka Talyaaniga, Republic of Iceland iyo Sweden. Gruubka ugu dambeeya Fna waxaa ku jira Portugal, Iceland, Australia iyo Hungary. Sidaas ayaa gruubyada loo sameeyay sanadkan.
Republic of Ireland waa jamhuuriyadda Ireland, waa gartay. Faraxow, marka aad fiiriso marka dabcan sanadkan 24 kooxood amaba qaran ayaa isu imaanaya, waana iyadaasoo loo kala saaray ilaa iyo 6 group. Marka aad fiiriso marka gruubkaba isleedahay, waa gruubka ugu adag amaba qaramadii ugu wanaagsanaa ayaa fooda isdaray, halka waa la isku jabaya.
Sidaan ognahay runtii sanadkan wax badan ayaa kubadda cagta Yurub iska bedelay, gaar ahaan marka aad fiirisido kale xitaa koobka kooxaha horyaalada Yurub. Sanadkan waa sanadkii ugu horeeyey oo 10 wadan kooxo ka kala socda ay isugu soo horeen 16-ka ugu dambeysa. Sanadihii hore waxaa dhici jirtay ilaa 4 koox, ilaa 4 wadan ama 5 wadan inay isugu yimaadaan 16-ka, laakiin sanadkan 10 dal ayaa markii ugu horeysay kooxo ka socda ay 16-ka isugu yimaadaan. Sidaa daraaddeed xoogaa waxaa laga yaabaa in hadda marka lagu qiimeeyo la yidhaahdo gruubka ugu adag runtii lama sii qiimeyn karo, laakiin marka runtii aad fiirisid gruubka ugu horeeya ee iyo gruubka D oo Spain ku jirto, waxaa la isdhihi karaa labadaas gruub aad iyo aad ayay runtii ay u adag yihiin, gaar ahaan gruubka Spain ee D oo Czech Republic, Turkey iyo Croatia ay ku jiraan. waxaa la dhigi karaa ciyaaro fiican ayaa la ciyaari karaa. sidaasoo kale b groupka ingiriiska, ruushka iyo weelashka iyo weliba slovakia ku jiraan, asna runtii waa group adag. laakiin waxay ku xirnaan doontaa bilaha soo socda markii koobka kooxaha horyaalada yurub runtii uu soo dhawaado, sababtoo ah waxaa jiri kara ciyaartooy waaweyn oo laga yaabo inay kooxaha qaarkood wadamada qaarkood ka dhaawacmaan
ayay soo gaaraan. waa gartay. laakiin marka la fiiriyo oo kale group, waxaad moodaa aad dhinaca marti inuu jiro aniguna aan isleeyay amuba groupkan ay noqdaa group la yaab leh. waxaad xustay Belgium-ku inuu yahay wadanka caalamka hadda hogaaminaya kala horeynta qiimeynteeda marka la fiiriyo. laakiin Talyaaniga iyo Jamhuuriyadda Ireland iyo Sweden oo ciyaaryahankii Zlatan Ibrahimovic uu ku jiro oo maalinta weyd lahaa aniga ayaa caalamka kubadooda kusoo daray Faransiiska iyo Sweden ayaa halkaas kaga hor imaanaya. groupka maxaad filaysaa?
waa runtii waa sax, iyaduna groupkaas waa group adag. laakiin markaad fiiri sidoo kale sanadihii ugu dambeeyay Talyaaniga kale waa la dhihi karaa aad iyo aad inuu xoog badnaado. Belgium-ta sidoo kale banuun ficanna soo bandhigto. laakiin runtii waddanka Spain oo weli caraysan iyo waddanka Faransiiska oo lagu qabanaya isagana in maaragtay koobka sanadkan marti gelinayo gurubyada ay ku wada jiraan oo kale ayaga qudhooda lama dheelsan karo.
waa gartay. waxaan ognahay iyagana in Jarmalka iyo weliba waddanka Poland iyo ay iyaguna group ku wada jiraan C oo Ukraine ay ku jirto. Jarmalku fursad intee la'eg ayuu haystaa maadaama culays uu jiro yihiin qoladii difaacinaysa iyo koob kubadda cagta adduunka. maxaa laga filayaa sanadka markaas fiiriso?
waa mahadsan tahay. runtii ciyaartooda ay haystaan oo koobka adduunka soo qaaday weli waa wada fid, ama maskaxiyan ama maxaa la yidhaahdaa ama jir ahaan intaba waa dhisan yihiin oo ma jirto qalalaaso badan oo horyaalka maxaa la yidhaahdaa Germany ka dhacay. markaad u fiiri sidoo kale awoodaha kooxaha ay leeyihiin sida Bayern Munich oo kale, ayaga qudhooda waxaa laga yaabaa inay runtii ay soo bandhigaan awood xoog leh iyo ciyaaro runtii aada iyo aada usoo jiito. waana run waddanka Germany waa waddan runtii historically koobka adduunka ama koobka Europe aada iyo aada ugu fircoonaa, lama dheelsan karo. inkastoo runtii xitaa waddanka daliska looho Poland ay xirfad banuuni kala dhaxayso Ukraine oo kale asoo qudhiso ciyaartooy fiican haystaa. waxaan dhahaa marka asaga qudhiso wuxuu ilaashan doonaa maxaa la yidhaahdaa awooddii weyneed oo maskixiyeeneed ay kubadda cagta ku lahaayeen.
aada aad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu, waa wariye ciyaaraha ka faallooda oo ila falanqeynayay koobka qaramada Yurub oo sanadka 2016 ka furmi doona waddanka Faransiiska oo isku aadkiisa toddobaadkan la sameeyey. dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaayo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade. dhegeystayaal, weli wararka ciyaaraha ayaan kuguda jirnaa, bal haatanna Jamaal Axmed Cismaan oo studio igu heliya aan ka wareysto ama haynaga waramo isku aadka wareega 16-ka ee ciyaaraha Champions League.
Xuseenow, waxaa la sameeyey goor dhaweyd isku aadka Champions League ee wareega 16-aad, iyadoo kooxuna ay isu aadeen kulamo xiiso badan ayaa la ciyaari doonaa. kulamadan waxaa markaa noqon doona kuwa la ciyaara Februaryda soo socota 16-keeda iyo 17-keeda oo maalmaha Isniinta, Talaadada iyo Arbacada niraahde. kulamada xiisaha badan ee indhaha lagu hayo waxaa ka mid a kulanka Barcelona iyo Arsenal oo isku aaday. labadan kooxood waa markii saddexaad oo markii afraad oo saddexdii kulan ugu dambeysay marka la eego waxay ahaayeen sanadihii 2019 iyo sanadihii 2010-2011 iyo sanadkii 2006. dhammaanta dhammaan kulamadaasi marka la fiiriyo, Barcelona ayaa adkaatay oo 2006 ugu dambeysay Champions League finalihi ay timaada Arsenal oo markaasi lagaga adkaaday. sidoo kale waxaa kulan xiiso badan u yahay Real Madrid iyo naadiga Roma ayaa wada ciyaari doona oo labadan kooxood marka la fiiriyo xusleen kulmadii ugu dambeeyay ee ciyaareen ilaa 8 kulan ay ciyaareen. kulankii ugu dambeeyay wuxuu 2007-2008 oo Champions League oo wareegan hadda ay ciyaareen labada kooxood oo kale ay ciyaareen oo labada kulanba waxaa adkaaday naadiga Roma oo 2-2 ayaa Real Madrid looga adkaaday. sidoo kale kulanka kale xiisaha leh wuxuu yahay Bayern Munich ayaa la ciyaari doonta Juventus. kulankii ugu dambeeyay labadan koox ay wada ciyaaraan wuxuu ahaa kulankii 2013 oo naadiga kubadda cagta ee Juventus markaasi lagaga adkaaday quarter finali ama ruuc dhamaadka ee Champions League oo Bayern Munich ay meesha ku soo baxday. kulan kale isaguna la sugayo wuxuu yahay Chelsea oo Ingiriiska ayaa la ciyaari doonta naadiga PSG ee waddanka Faransiiska. kulankii ugu dambeeyay labada koox ay wada ciyaareen oo isla group iyada markii laga soo baxay 16aad wuxuu ahaa Chelsea oo 2013-2014 ay wada ciyaareen oo groupka 16aad Chelsea iyo PSG oo markaasina ay dhinaca goolasha guud ahaan markii la isku daro dhinaca sharciga gool tirsashada nadii kubada cagta Chelsea ay ku hartay oo PSG sidaas ay ku soo baxday Xuseen hadii dhageystayaasha aan u gudbarno kulamada kale ee siday ku xus waadeen waxay kala yihiin Wolfsburg oo Germany ayaa la xiyaar doonta nadiga Gent oo Belgium ka socota nadiga Atletico Madrid oo Spain waxay la xiyaar doonta nadiga kubada cagta PSV Eindhoven oo wadanka Holland ka socda labadan kooxood way kulmeen oo kulankii ugu dambeeyay ay wada ciyaareen wuxuu ahaa mid nadiga kubada cagta ee 2008 iyo 2009 ay nadiga kubada cagta Atletico Madrid labada kulanba home iyo away ay nadiga kubada cagta Atletico Madrid soo badisay 3 gool marna ay ku badisay marna 2 gool ay ku soo adkaatay waxa sidoo kale ciyaari doona nadiga Zenit oo Ruushka ka socota nadiga Benfica oo Portugal ka socota sidoo kale waxa ciyaar doona Manchester City waxa lagu aadiyay nadiga Dynamo Kiev nadiga Man City oo markii ugu horeysay groupka ay kaalinta koowaad ku soo baxdo Dynamo Kiev oo groupka kaalinta labaad ku soo baxday ay ku aaday kulamada 16ka la ciyaari doono February hadii dhageysayaashu aan u sii gudbarno Hussein waxa ay kala yihiin Paris Saint-Germain Chelsea Benfica iyo Zenit Petersburg iyo Gent Wolfsburg ayaa ciyaar doona Real Madrid waxa ciyaar doonta 17ka February sanadka soo socda Juventus iyo Bayern Munich ayaa 23ka dhili doona March iyadoo kulmaduna ay sidaas ahaan doonaan
aad iyo aad buu mahadsanahay Jamal Ahmed Cismaan oo wararkii u dambeeyay ciyaaraha nala socodsiinayay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinkay manasi laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanta dambe waa VOA la sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA 1.
I'm Joe Palca reporting. Egypt says whatever it was, there's no evidence of terrorism in that Russian plane crash. Egypt Monday said its investigators found no evidence of terrorism in the October 31st crash of a Russian plane in the Sinai Peninsula that killed 224 people. Russia and the West, however, have said an explosive device placed on board the Airbus plane brought it down. The Islamic State group has also claimed responsibility. The Metrojet flight took off from the popular Sharm el-Sheikh resort area and the crash has affected tourism, with both Russia and Britain responding by suspending flights to Egypt. President Obama goes to the Pentagon Monday to chair a National Security Council meeting on U.S. efforts to fight Islamic State. A White House statement said the president will receive an update from his national security team and discuss ways to further